Здравейте, скъпи деца!
Аз съм Ангелина Грозева, Анджи.
Аз съм пък Наталия Цекова, Нати.
Нати, честит ден на съединението!
Ех, Данджи, честит национален празник на теб и на всички наши слушатели!
Днес се навършват 140 години, откакто кои две части на България са се съединили?
Това към мен ли е?
Ами към теб, разбира се.
Добре, значи кои княжество България и източна Румелия?
Е, Нати, браво! Знаеш си урока по история, но сега сменям темата. Ти искаш ли да станеш вещица?
Анджи, ама защо ми е да ставам вещица?
Е, как защо, Нати? Ще можеш да правиш разни магии, заклинания, ще имаш магически отвари и пръчки.
Манджи, чакай сега, стига с тия глупости. Вещиците са опасни и не искам да ми говориш за тях. Още по-малко да ме смяташ за такава.
Спокойно, Нати. Все пак ти си актриса, случвало ти се да влизаш в роля на вещица, но днес аз ще вляза в ролята на вещицата Мара, главна героиня в комикса на авторката и илюстраторка Цвета Петрова.
Ох, добре, че ти ще си вещица, не аз. Ще разтворим страниците на комикса Вещицата Мара и проклятието на Абоминус.
Нати, точно така. Ще разберем как петима тинейджери с магически сили се справят с злото в гората и с купчи на недовършени домашни. Е, все пак учебната година чука на вратата и трябва да си напишем домашните от лятото.
Ах, не може ли по-добре просто да четем в рубриката Четене с разбиране?
О, да, Нати, и това ще направим, но разбира се и ще се изпитваме, защото дойде време да ми кажеш какво мислиш, че ще въодушевим в Героите разказват.
Ами след като ме питаш какво значи е предмет, а не човек.
О, Нати, знаеш, че в тази рубрика абсолютно всичко е вълшебно и възможно, така че не разчитай на това.
Добре, чакам Жокер тогава.
Той е пионер.
В какво?
В киното. Комик, режисьор, сценарист. Известен негов филм е Светлините на...
Рампата. Чарли Чаплин.
Е, браво, Нати!
Е, този път, Анджи, си много добра в изпитването.
Ей, ти в разгадаването. Сега, ако разгадаеш и днешната ни рецепта, ще повярвам, че наистина си станала вещица.
О, Анджи, ама нищо повече не искам да разгадавам. Искам музика, подбрана от нашата редакторка Антонина Тодорова.
Е, добре, нека вещиците на звукорежисьора Сергей Вардеварян направят заклинанието за правилната музика сега! Да започваме!
Анджи, готова съм за треска за злато.
Ох, Нати, какви трески, какво злато! Сега ще си говорим за Чарли Чаплин.
Но и за неговите филми. Да не би да не помниш техните заглавия, а?
Е, не, не, всичко си помня.
И така, камера. Екшън!
Чарли Чаплин, екшън!
Героите разказват.
Мразна ми от тази тишина и липса на разговори. Все пак съм комуникативна шапка. Защо ли никой не иска да си говори с мен? Да не биде, защото съм бомбе. И особената ми заоблена форма плаши другите.
Аз бих си говорил с вас.
Кой сте вие?
Аз съм бастунът, с който Чарли Чаплин влизаше в ролята на скитника.
Леле! Пък съм бомбето, с което Чарли Чаплин влизаше в тази роля. Ама как не сме си говорили досега?
Ами аз от много време искам да ви заговоря, но съм малко срамежлив. Впрочем, повечето бастуни сме така.
Трябвало е да бъдете по-смел. Но нищо да е, нали сега си говорим. Ама то за какво да си говорим?
Ами, не знам. Какво общо имаме?
Ми момент да помисля. Мисля. А, измислих го. Хайде да си говорим за Чарли Чаплин. Ние и двамата сме му служили вярно в продължение на много години.
Добра идея. Вие знаете ли нещо за живота на Чарли Чаплин преди да влезе в образа на скитника и да стане световно известен киноактьор и режисьор?
Да. Понеже дълго време бях на главата му, можех да видя мислите и спомените му. Роден е през 1889 година в Лондон, но Чарли Чаплин е имал много трудно детство.
Така ли? Защо?
Баща му умира, докато той е още малък. Майка му пък е имала психични проблеми и не е можела да се грижи за Чарли. Поради това той дори е живял временно в сиропиталище.
Как ли след това детство става велика кинозвезда?
О, с много труд и талант. Чарли Чаплин е започнал да се изявява на сцената от съвсем ранна възраст. Преди да навлезе в киното, той участвал в различни представления. А по време на едно турне в Съединените американски щати, талантът му е забелязан. И го поканили да се снима в 12-минутен филм.
През коя година се е случило това?
През 1914. За следващите два филма, знаеш и ти, уважаеми бастуне, защото в тях дебютира образът на скитника.
Честно казано, вече съм забравил заглавията на филмите, но самият образ е пред мен. Нисичък мъж с бомбе, мустаци, тясно сако, широки панталони, големи обувки и аз, бастунчето му.
О, аз също си го спомням добре. Спомням си как за малко да се разсмея, когато го видях в огледалото. Видът на скитника беше смешен сам по себе си.
Чарли Чаплин нарочно го беше направил такъв. Той знаеше не само как да изглежда забавно, но и как да играе смешно. Помниш ли танца с хлебчетата от филма «Треска за злато»?
Да, разбира се. Забрави ли се как скитника е набол две хлебчета на вилици и ги движи като крака на танцьорка?
Аз помня и други пълнометражни филми с образа на скитника. Хлапето, циркът, светлините на града и модерни времена. Освен че в тях има много смешни моменти, филмите с героя се отличават и с човечността, която искри от тях.
О, за мен още тогава беше забележително, че всички тези филми са неми. Всичките комедийни приключения на скитника са представени без говор. И то, въпреки че последните два филма от поредицата са от 30-те години на миналия век, когато звуковото кино вече преобладава пред нямото.
Според мен Чарли Чаплин беше сред най-страстните привърженици на нямото кино. Това си личеше дори от по-късните му филми, в които имаше говор.
О, да, съгласна съм. А спомняш ли си танца с глобуса от филма «Великият диктатор»? И как чрез езика на физическата комедия този танц осмя манията за величие на един съвсем реален диктатор Адолф Хитлер?
Ама естествено, че помня. А моят любим момент от филма е бръснането под звуците на унгарски танц номер 5 от композитора Йоханес Брамс.
О, на мен ми е любима и финалната реч от филма. Даже мога да рецитирам част от нея. Влизаме в нов свят, по-добър свят, където хората ще превъзмогнат омразата, алчността и жестокостта си. Душата на човека получи крила и най-накрая започва да лети. Той лети към дъгата, към светлината на надеждата, към бъдещето.
Да, Чаплин владееше езика на киното до съвършенство. Както с думи, така и без думи.
Е, на мен ми е малко странно, че той получи само една награда Оскар. И то за музика за филма «Светлините на рампата».
А тук паметта ти изневерява, мила шапке. Всъщност, Чарли Чаплин има и два почетни Оскара.
А прав си, да, така е. Но все пак си мисля, че заслужаваше повече.
Той обаче е спечелил най-важното. Обичта на поколения почитатели на киното. Дори и днес хората, които обичат филмите, няма как да сбъркат образа на скитника.
И за да продължава това да бъде така, скъпи ми бастуне, ние с теб не бива да оставаме неми, а трябва по-често да си говорим за легендарния Чарли Чапли.
О, ще говорим, ще говорим, разбира се. И ние, и хората, за които киното не се изчерпва с филмите, създадени в наши дни.
Дойде време да разтворим страниците на комикса «Вещица Тамара и проклятието на Абу Минус» с автор Цвета Петрова.
Четене, разбиране!
Аз съм Вещица Тамара и днес ще попитаме моята авторка Цвета Петрова, тя как се е сетила да ме направи герой на комикс и от кого и какво съм вдъхновена. Здравейте, Цвета!
Здравей! Ами, Мара, ти си създадена по подобие на моя приятелка, много близка, която носи същото име и даже и си кръстена на нея.
Колко интересно! И реални ли са тези събития, свързани с тази ваша приятелка?
Ами тези събития съвсем не са реални в истинския свят, но пък в света на Мара и на вещиците, на нейните приятели и семейство, там тази история живее и съществува и ще се развива и в бъдеще.
В моята история ключова роля имат кардушите. Какво са те и как те се вписват в моята история?
Кардушите, това са едни същества, които съществуват още от много назад във времето, от българския фолклор. Това са малки духчета, които са помагачи на всички вещици, магиосници и такъв тип практикуващи занаячи с билки. Те могат да имат вид на животинки, на птици, на всякакви горски обитатели, но всъщност, да, те са магически духчета, които помагат с различни задачи, като събиране на билки, разнасене на някакви други атрибути и въобще помагат на магиосниците.
А аз и моите приятели имаме цел да разгадаем заклинания, какви всъщност са те.
В комикса «Вещица Тамара» героите, благодарение на кардуша, разбират, че трябва да се справят с едно много сложно заклинание, за което са нужни 5 вещици. И за тях това е малко трудно, понеже те са две приятелки и трябва да намерят някакси още 3 човека, които да им помогнат с една идея, която на първо четене звучи малко налудничава. И заклинанието е сложно, тъй като да, трябват много хора, подготовка, да се изчисли някакво време, свързано и с луната, слънцестоенията, да се събират билки, подготовки, чертежи и въобще им отнема почти цялото време, през което се развива комикса, тази подготовка за това голямо заклинание.
А какви са отношенията в моето училище и в моето семейство?
Училището, в което са ходят Мара, Изира и другите им приятели, отношения съвсем нормални, като в училищата, които си имаме и тук. Има си учители, ученици, класове и всичко е, като структура си е напълно същото. Докато семейството на Мара също, те е едно голямо силно женско семейство. Тя живее с майка си и с баба си в тяхната горска къща. И естествено имат си проблеми, като всеки тинейджър, който се кара с майка си. Абсолютно нормални неща. Но в крайна сметка те много си се обичат и си се подкрепят. И благодарение на това успяват да се справят и с трудностите.
Също така в историята се появяват и много билки, като например Ангелика, Омайниче и Върбинка. Как те се вписват в този комикс?
Билките, особено в България и въобще тук по Балканите, си имат магически действия, в които хората са вярвали както в миналото, така и сега. Билките си имат свойства, които се използват дори за в медицината, за лекуване на чайчета, въобще по всякакви такива форми. А билките, които ти изреди върбинката, ангеликата, те имат много силни защитни свойства, но ползват се за талисмани, затова и вещите ги ползват в комикса, тъй като имат да се справят с разни зли сили. Но да, и други примери, например, невена, едно оранжево цветенце, което е много често срещано тук. И до ден днешен се използва с всякакви мехлемчета, които много бързо лекуват рани и нараняване и такива неща. Тогава билките, особено за вещиците, играят много важна роля.
Също така се появяват и едни доста интересни думи, като например некромансър и ритуали. Какво трябва да знаем за тях?
В комикса, както и в магическите истории, има различни видове вещици. Всеки е добър в нещо различно, както и в училище. Нормално някой е по-добър по математика, друг е по-добър по български и така нататък. Така и с вещиците. Едната е по-добра по билки, друга по друго. А некромансър, това са просто друг вид вещици, които имат способността, така да го кажа, да комуникират и с същества, които са с едно от други светове, с духове и с духове преминали се в други измерения. По такъв начин, което е ценно умение, което не всяка вещица има. И да, всеки е добър в нещо различно.
А как завършва моята история и има ли продължение тя?
Ами историята на Мара завършва с щастлив край. Побеждава се злото, мисията е успешна. Накрай му е малко отворен край, който няма да издавам. Нали, читателите ще си го видят сами. Ще има продължение. Кога? Не е още много ясно, тъй като се твори в момента. Но да, със сигурност историята ще продължи.
Ами, значи очакваме завръщането на Мара. Благодарим много на Цвета Петрова, автора на комикса, който ви представихме днес в нашата рубрика.
Благодаря и аз.
Целия випуск. Знаеш всяка една билка на света. Но не съм силна като вас. Зи, ти си много по-силна, отколкото си мислиш. Ти беше единствената, която ми помогна, когато с мама останахме сами. Моля те, не се подценявай. Мисля, че трябва да носим в себе си ангелика. Знаеш, за закрила. Освен ако не се изправяме пред вампир, не мисля, че има смисъл. Е, никога не се знае. Разбира се, шефе. Ами, върбинка? Ангеликата е мощна защитна билка, свързана с ангелската закрила, използвана за проучване на зли духове, негативна енергия и болести. В народната магия се носи като амулет. Изгаря се за пречистване на пространството или се добавя към защитни ритуали за сила и благословия. Обайничето пък е билка с силни защитни свойства. Използва се за прогонване на зли сили, разваляне на магии и привличане на късмет. Носи се като талисман, поставя се в дома за енергийна защита и се използва в ритуали за пречистване. А върбинката е свещена билка, използвана за защита от зли сили, проклятия и вампири, като се носи като амулет или се поръсва около дома. Нейната енергия отблъсква тъмните вещества и пречиства отрицателната енергия.
Ели, къде се Дев? Не съм го виждала скоро. Почива си вкъщи, напоследък е доста мързелив. Не знам къде се намирам от нерви. Остават 2 дни до пълнолунието.
С Дани спретнахме няколко ритуалчета, за да ги умилостивим. Та като стана дума за пълнолунието, то съвпада с Сеньов ден. Духовете ще са на наша страна.
Аз съм готов с чертежите. Намерих идеално място в гората. Ще имаме видимост и към самата луна.
Дойде време да разпитаме малките любопитковци от 400 детска градина професор доктор Георги Ангушев в град София. Какво мислят те за вещиците?
Знам, че вещиците правят магии.
Откъде сме чували за тях?
Аз имам костюм на вещ.
вещица за Хелоуин.
Добре.
Костюм на Спайдърмен.
А къде ги има вещиците? В филмите, в приказките?
Ами, те са в гората.
В гората живеят вещиците.
А, да, в гората. Вещиците живеят в гората и са много добри, защото правят магии.
Добри или лоши са? Как мислите?
Лоши.
Лоши са. Така ли? Вие ако срещнете вещица, какво бихте направили?
Ами, да й казваме да ни направим магия.
Ти какво би направил, ако срещнеш вещица?
Аз щях да избягам от нея вещица вкъщи.
Да избягаш от нея вкъщи. Добре.
Аз щях да я бутна във водата.
Да я бутнеш във водата. Ама тя ще избяга сигурно от теб.
Русалките са във водата и са добри.
Русалките са добри, а вещиците са лоши, така ли?
Те се казват Ариел.
Как се казва?
Ариел.
Абракадабра, Нати, подай ми омайниче в малка кутия и после с тази върбинка в земя. Нека твоите сили се възвърнат и желанията ми да се сбъднат.
Анджи, какво правиш? Защо размяташ тази пръчка в студиото и си разпръснала тези билки навсякъде?
Нати! Ох! Пак ми развали магията и отварата и вече 10 пъти започвам заклинанието и все не става.
Анджи, виж какво, престани вече с твоите отвари, които не стават нито за пиене, нито за ядене. Дай да сготвим нещо, че не мога повече така да гладувам. Моля се.
Добре, добре, но после ще ме оставиш сама в студиото, за да си изпълня заклинанието. Или най-добре ти ще пробваш да го направиш.
Ще видим, зависи колко ще е вкусно това, което ще сготвиш.
Ох, повярвай ми, много ще е вкусно. Ще си направим вещерски пръсти.
Оле! Аз как ще ги изям само, ако знаеш?
Спокойно, спокойно, не бързай. Първо да ги изготвим. Слушай сега рецептата. 280 грама брашно. Едно яйце, 100 грама масло, 100 грама пудра захар, една чайна лъжичка сода.
А също и сладко от ягоди, сливи или каквото сладко има, и бадеми, сурови или печени, безсолни.
И още?
А, и една чайна лъжица какао за декорация.
Така, първо в купа поставяме мекото масло.
После добавяте пудрата захар.
Разбърквате с миксер до получаване на пухкав бял крем.
Добавете содата и разбъркайте отново.
Добавете яйцето и разбъркайте до пълното му абсорбиране от сместа.
Трябва да получите гладък крем.
Започнете да добавяте предварително пресятото брашно, като бъркате с шпатула. Когато ви стане трудно да обърквате с шпатулата, можете да изсипете тестото на плота и да го помесите малко, само колкото да се поеме брашното.
Трябва да получите гладко, меко и приятно напипане тесто. Подгответе тавичка, послана с хартия за печене или тефлонова подложка.
От тестото оформете пръсти. Тънки, с пръчица като дължина около 10-12 см и дебелина около 1,5 см. Не се старайте да са гладки, красиви и съвсем еднакви. В единия край на пръста намажете с малко сладко или мармалад. Аз лично бих предпочела да сложим Нати от сини сливи.
Върху мармалада, в край на пръста, поставете един бадем, като го натиснете да потъне добре, за да не падне при печенето.
Да, това ще е ноката на нашия пръст, Нати. И с четчица или с пръст, леко като надраскаме този пръст с малко какао и ще изглежда по-тъмен и мръсен, какъвто следва да е този на вещицата. И скречка за зъби или нощче, потопени предварително в какао, можем да направим на две места по три натиска, което ще имитира гънките на пръстите.
След това печете в предварително загрята фурна на 190 градуса за около 7-10 минути.
Добър апетит, скъпи деца!
Хубава събота! До утре!